Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воронџери во Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торрес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден! Денес, четврток, 12. декември, со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава следуваат најновите вести, имено Австралија и Папуа Нова Гвинеја склучија договор за клуб од Папуа Нова Гвинеја да се надпреварува во Националната рагби лига. По вестите следува и извештајот од Македонија, каде вчера Уставниот суд одлучи дека прво треба да се одржи подготвителна седница па да се носи конечна одлука за уставноста на Законот за јазици. Имаме прилози за ситуацијата во Сирија, за десетиците илјади луѓе приведени и исчезнати во сирийските затвори за време на режимот на Асад, а имаме прилози за подготовките на фудбалскиот клуб Престон Македонија. Програмата ќе ја завршиме со разговорот со Јованка Смилевска, учителка по македонски јазик, од која ќе слушнете за овогодинешната генерација матуранти по македонски јазик. Останете со нас, продолжуваме со вестите. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Склучен договор за клуб од Папуа Нова Гвинеја да се приклучи на Националната рагби лига. Илјадници по години од прекин на Facebook и Instagram. Прво подготвителна седница по конечна одлука. Уставниот суд на Македонија дури следната година ќе одлучува за законот за јазиците. И од спортот, Саудиска Арабија официјално е потврдена како домаќин на светското првенство во фудбал за мажи во 2034 година. Слушајте не. Австралија и Папуа Нова Гвинеја склучија договор за клуб од Папуа Нова Гвинеја да се приклучи на Националната надпреварувачка лига во рагби од 2028 година. Според 10-годишниот договор, Австралија придонесува со 600 милиони долари. Средствата ќе помогнат да се покрие изградбата на објект за сместување на играчи и даношни олеснувања за да се помогне во регрутирањето играчи. За возврат, Папуа Нова Гвинеја се согласи да го подпише она што беше наречено договор за, цитирам, стратешка доверба, затворен цитат меѓу двете земји. Премиерот Ентони Албанези вели дека тоа е важна иницијатива која ќе ги зајакне билатералните односи.
This is about the grassroots level. It's about economic development. It's about our relationship between our peoples. And it provides, as sport often does, an opportunity for people to succeed not just in sport but in life. And that is why this partnership that we're announcing today isn't just about Papua New Guinea, it's also about our relationship with the Pacific.
Тој вели дека аранжманот ќе ги поддржи австралиските здравствени и образовни програми во Пацификот и ќе создаде нови можности и за девојчињата да се вклучат. Папуа Нова Гвинеја придонесува со повеќе од 100 милиони долари во иницијативата. Премиерот на Папуа Нова Гвинеја Джеймс Марапе вели дека договорот ќе биде од корист за двете земји.
It was strategic in the sense that we belong to one region. Our shared space is important in a world that is currently conflicted all over. As a leader of my country, we concern the contests and conflicts happening in Eastern Europe or in Middle East and the potential of conflicts into the future. We want to preserve our Pacific safe, peaceful, good for all of us to live in, especially our children.
Глобалната технолошка компанија Мета доживува големи пораметувања на своите платформи, вклучувајќи ги Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. Прекините особено ги погодуваат Facebook Facebook Logins, Messenger и широкиот пакет деловни алатки. Down Detector, локација што ги следи прекините, регистрираше и лјавници извештаи од потрошувачите. Во изјавата објавена на X поранешен Twitter, Мета вели дека е свесен за проблемите и дека работи на нивно решавање. Австралија е меѓу мнозинството земји кои со големо мнозинство усвоија резолуција со која се повикува на итен безусловен и траен прекин на огнот во Газа. Резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации беше усвоена со 158 гласа, 9 против и 13 воздржани. Амбасадорот на Австралија во Обединетите нации Джеймс Ларсен вели дека без прекин на огнот ќе бидат изгубени повеќе животи.
Australia is committed to working with the international community to end this conflict, to stop the suffering, and immediately secure the release of all hostages held by Hamas. Tomorrow marks one year since Australia joined 152 other countries in voting for a ceasefire in this assembly. Further delay will only see more lives lost. This resolution's demand for full, rapid and unhindered humanitarian assistance to Gaza has never been more necessary.
Втората резолуција го повика Израел да го почитува мандатот на Агенцијата на Обединетите нации за подршка на палестинските бегалци и да дозволи да проложи со своите операции. Исто така помина со огромна подршка, вклучително и од Австралија. Господица Антје Лендерце е германска амбасадорка во Обединетите нации и меѓу другото вели дека по падот на диктатурата во Сирија треба да се постават темелите за помирен Блиски Исток, каде израелците, палестинците и сите други во регионот ќе можат да живеат едни со други во мир.
The entire region is undergoing historic changes. The ceasefire agreement in Lebanon offers hope. The abhorrent dictatorship in Syria has fallen. Let us work together now with determination and commitment to stop the suffering in Gaza, to liberate the hostages and to lay the foundation for a more peaceful Middle East, a Middle East where Israelis, Palestinians and all people in the region can live side by side in peace and security.
Медицинските лица во Газа велат дека Израел убила најмалку 38 палестинци во воздушни напади, започнати во последните 24 часа. Повеќето од смртните случаи се случиле во една куќа во Бејт Лахија, на северниот раб на енклавата, каде што се вели дека загинале 22 лица. Израел потврди дека извршил напад во областа, велејќи дека цели биле милитантите на Хамас во близина на болницата Камал Адван, но го оспори бројот на загинати. Во соопштението, израелската војска вели дека во нападите загинале двајца команданти на Хамас. Палестински представници на Обединетите нации велат дека нема безбедни области на широко уништената територија. Во јужниот град на Газа, Кан Јунис, Набил Абас Јуни вели дека гладот исто така е голема грижа.
Today my children had hummus. We can't find anything. All I want right now is to get a bag of bread, but I haven't been able to do so.
Специјалниот пратеник на федералната влада за борба против антисемитизмот, Джилиан Сегал, вели дека повикува на построга борба против антисемитизмот. Ова вклучува построги ограничување на протестите против војната во Газа. По инцидентите насочени кон еврејската заедница во Мелбурн и Сиднеј во последните денови, премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека неговата влада размислува за реформи за регулирање на протестите надвор од верските институции и местата за богослужба. Премиерот Ентони Албанезе вели дека ја поддржува идејата на државно ниво. Во средата на 12 декември тој објави 8,5 милиони долари за ново финансирање на еврејскиот музеј во Сиднеј за надградба на образовните ресурси за Холокаустот и ги повика политичарите и членовите на заедницата да се обединат како одговор на антисемитизмот. Господја Сегал изјави за СБС дека би сакала да види повеќе ограничувања за протестите.
You can allow protest, but it has to be at a certain place which does not impact other members of the community, and particularly not the Jewish community. So, you know, time and place restrictions, but allowing demonstrations. We have regulations in relation to that kind of thing with abortion clinics. You can't demonstrate within certain distances of an abortion clinic. So there should be places designated away from where the Jewish community might venture, where people can demonstrate.
Оценувањето на уставноста на законот за јазици ќе почека до мај следната година. Уставните судии вчера одлучија дека прво треба да се одржи подготвителна седница во март, па потоа да се носи конечна одлука. Судиите со 5 гласа за и 1 против одлучија да се повикаат домашни експерти за мислење, а ќе се бара и пријателско мислење од Венецијанската комисија. Председателот Дарко Костадиновски во изјава за медиумите обвини за притисоци, закани и политичко насилство врз Уставниот суд.
Денешната одлука на никој начин не сакам од никого да биде разбрана како слабост или подлегнување под нечиј притисок. Во оној момент кога ќе добијам пријателскиот совет од Венецијанската комисија, веднаш ќе биде свикана подготвителната. Моја проценка е дека ќе биде на почетокот на март, ќе биде одржана подготвителната седница.
Законот за употреба на јазиците кој стапи на сила во 2019-та е оспорен со 13 иницијативи пред Уставниот суд. Поранешен дипломат на Соединетите Американски држави ја критикуваше позицијата на владата на Албанези и федералната опозиција за враќање дома на австралијски жени и деца од североисточна Сирија, контролирана од курдите. Предходно оваа недела, на 10 ноември, министерот за внатрешни работи Тони Берг посочи дека владата има сериозно ограничена способност да им помогне на оние во Сирија поради опасната безбедносна ситуација. Поранешниот американски амбасадор Питер Галбрајт, што току се врати од Сирија. Тој изјави за SBS Dateline дека дипломатите можат да ги посетат и додаде дека Соединетите држави сигурно ќе им помогнат на австралиските дипломати кои отишле таму. Господин Галбрајт вели дека курдските сили кои го контролираат регионот и логорите исто така би можеле да пружат помош доколку Австралија побара враќање на незините граѓани. Тој ги критикуваше тврденијата на опозицијскиот водач Питер Датон оваа недела дека 28-те австралијски деца приведени во Сирија представуваат ризик за националната безбедност, велејќи дека децата не извршиле никакво злосторство и нарекувајќи ја проценката неправедна. Помошникот министер на Лабористичката партија за трговија, Тим Ерес, вели дека господин Датон не е авторитет за проценките за националната безбедност на Австралија.
I would not take Peter Dutton's advice on security questions for an instant. I would listen to the security agencies about these questions. See, what government has to do in this sort of situation is follow sober, informed analysis from the security agencies, not Peter Dutton bloviating and posturing on security questions.
Министерот за образование Джейсон Клер ја отфрли изјавата на Питер Датон дека нема да стои пред знамињата на абориджините или на островите од теснецот Торес доколку биде избран за премиер. Тоа доаѓа откако коментарите на господин Датон ги осуди и почитуваниот домороден застапник за човекови права Пет Андерсон, кој го опиша потегот како, цитирам, длабоко разочарувачки, вознемирувачки и запаллив, затворен цитат. Джейсон Клер изјави за ABC News Breakfast дека лидерот на опозицијата се обидува да се оттргне од неисполнетите ветувања. И на крај вести од спортот, односно од фудбалот, Саудиска Арабија официјално е потврдена како домаќин на светското првенство за мажи во 2034 година. Тоа беше единствената нација што лицитираше за домакинство. Джани Инфантино, председател на владаечкото тело во светот на фудбалот ФИФА, го објави исходот по гласањето на ворениот состанок на конгресот.
Thank you very much, and last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk, mabruk to our friends in Riyadh.
Поменувата курсна листа денес. Еден американски долар се менува за 57,94 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 13 декември. Перт, можни врнежи со температура до 31 степен. Аделајд, разведрување до 29. Мелбурн, облачно до 23. Хобарт, можни врнежи до 19 степени. Камбера, претежно сончево до 23. Sidnej сончево до 30, Брисбен делумно облачно, исто така 30 степени. Дарвин кратки врнежи, можна и бура до 33 степени. И во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 40 степени. На програмата на македонски јазик на SBS радио ги слушнавте најновите вести, кои вести ќе можете да ги слушнете повторно доколку сакате или ако сте ги пропуштиле подоцна во текот на денот на нашата Facebook страница SBS Macedonian и нашата страница. Секако таму ги најдете останатите прилози. Во продолжение следува првиот блок маркетинг, а потоа се профрлуваме на извештајот од Македонија, а со вас почитувани до крајот на програмата останува Васе Коцев. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев, следува извештајот од Македонија, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски. Се остварно на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека Европската Унија не е совршена, но таа е најдобро решение за Македонија и Западен Балкан во геополитичкиот контекст со агресијата на Русија врз Украина, изјава што вчера ја порача специјалниот представник на Европската Унија за Западен Балкан Мирослав Лајчак при посетата на Скопје. А Уставниот суд на Македонија вели дека прво ќе има подготвителна седница, па потоа ќе се донесе одлука. Тоа значи дека дури следната година ќе се одлучува за законот за јазиците. И заврши партиската стража на ДУИ пред Уставен суд. Партиите пак ги кршат копјата околу законот за употреба на јазиците. И обвинителството оформило предмет за Артан Груби и Ендер Беджети, кои се дел од црната листа на САД. А вчера судот му одреди и 30-дневен притвор на Васко Стефанов и уште се думина во случајот Адитив. За овие и за останатите настани поопширно во извештајот.
Вие сте со SPS на Македонски.
Во ЕУ има консензус за проширување. Македонија нема време за чекање, изјави специјалниот представник на ЕУ за диалогот Белград-Приштина и регионални прашања на Западен Балкан Мирослав Лајчак во Скопје. Тој вели дека новата комесарка за проширување на ЕУ, Марта Кос, бара напори од целото општество и од собранието за што поскоро отпочнување на преговорите за членство во ЕУ. Не чекајте, искористете го моментот, прозорците на геополитиката нема да останат за секогаш отворени. Ова од конференцијата на Националната конвенција за Европската Унија во Македонија го порача Мирослав Лајчак, кој при тоа рече дека Македонија треба да го препознае моментот на идност. Цитирам. Нема да ви кажам ништо ново кога ќе речам дека компромисите и остапките кои што се бараат за пристапување во ЕУ или во вашиот случај за отпочнување на преговорите не се чинат секогаш правични, но нема корист за Северна Македонија ако чекате. Би рекол да не ја испуштите оваа можност и да не ризикувате да останете запоставени. Затоа што можностите се овде и сега, но може да се загубат и ова треба да биде прашање на итност за вас, рече Лајчак. Поред Лајчак, ЕУ не е совршена и Македонија, како што рече, има право да биде фрустрирана, но напомена дека поради геостратешките случувања, проширувањето сега е приоритет на ЕУ и тоа мора да се искористи. Поред Лајчак, Македонија не треба да ја повтори грешката од минатото. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН на конференцијата посочи дека постои голема фрустрираност од блокадите што ги добива Македонија од ЕУ.
Мојата дилема е дали блокирањето на Бугарија е самостоен изум кој што тие го користат на билатерална основа и ја злоупотребуваат таа предност како членка на ЕУ, или внатре во самата Европска Унија постојат и други земји членки кои што немаат ништо против, вака најблаго да се изразам, процесот на проширување да се одложи.
Милошовски вели дека постојат информации дека Брисел подготвува нов механизам, асоциативно наместо полноправно членство. Билатералните прашања не се услов во пристапните преговори. Добрососедските односи и регионалната соработка остануваат суштински елементи во процесот на проширувањето, велат од Европската комисија за ТВ24. На прашања испратени до Брисел, какво креативно решение може да го отмори европскиот пат на земјата, дали се возможни гаранции дека Бугарија нема да го искористи евроинтегративниот процес на Македонија за да ја блокира на секој чекор поради билатералните проблеми, но и каква порака му пренесе еврокомесарката Кост на премиерот Митковски за време на нивната средба. Мерсие Гиом, новиот портпарол за проширување на Европската комисија, вели, цитирам, комесарката Кос и премиерот Митковски разговара за процесот на пристапување и спроведувањето на реформската агенда. Добрососедските односи и регионалната соработка остануваат суштински елементи на процесот на проширување, како и на процесот за стабилизација и асоцијација. Во исто време, билатералните прашања не се услов во пристапните преговори, рече Гиом. На СБС слушате вести од Македонија. Оценувањето на уставноста на законот за јазици ќе почека до мај следната година. Уставните судии одлучија дека прво треба да се одржи подготвителна седница во март, па потоа се носи конечна одлука. Судиите со 5 гласа за и 1 против одлучија се повикаат домашни експерти за мислење, а ќе се бара и пријателско мислење од Венецијанската комисија. Председателот Дарко Костадиновски во изјава за медиумите обвини за притисоци, закани и политичко насилство врз Уставниот суд.
Денешната одлука на никој начин не сакам од никого да биде разбрана како слабост или подлегнување под нечиј притисок. Во оној момент кога ќе добијам пријателскиот совет од Венецијанската комисија, веднаш ќе биде свикана подготвителната. Моја проценка е дека ќе биде та почетокот на март, ќе биде одржана подготвителната седница.
Костадиновски испрати порака и до политичарите одлуката на Уставниот суд да не биде сватена како слабост или подлегнување под некој притисок.
Сензитивноста по одредени предмети не поминува со протекот на времето. Овој предмет беше сензитивен и кога ги добивме првите иницијативи, пред 5 години. Денеска е сензитивен. Еве, замислете да донесе судот одлука, не, нема да го решаваме сега, ќе го решаваме 2030. Мислете, ќе исчезне сензибилноста? По овој предмет нема да исчезне. Еве, кога? Да кого да прашаме кога? Кога е тоа соодветно време за ние да ги решаваме предметите? 2030?
Како што и претходно најавија, седницата ја бойкотираа судиите Осман Кадрију и Насер Ајдари, а откако не беше прифатено барањето, оваа точка да биде тргната од дневен ред, салата ја напушти судијата Фатмир Скендер. Со тоа заврши партиската стража на јазикот на Дуи пред Уставниот суд. За интегративците не дозволиво уставен да одржува седници во моноетнички состав. На собирот на Дуи се обрати лидерот Ахмети, верувајќи само на албански јазик, а екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи од Дуи пред медиумите и присутните рече:
закажувањето на подготвителни седници е само продолжување на процесот на укинување на законот за јазици. Пораката е дека продолжуваме со стражата на јазикот, со тоа што најавуваме дека кога и да се закаже повторна седница, народот ќе биде тука.
Тоа што го прават Дуи нема никаква врска со албанците и вреди нема да дозволи народот да биде штит за криминалите на Дуи, каза на претпратеникот Ријад Шачири. Тој додаде дека албанскиот јазик и понатаму ќе остане дел од институционалното функционирање.
Токму на овој убав ден ја објавуваме добрата вест. Она што го кажав пред неколку недели, денес се потврди. Денес не се случи ништо, а и никогаш нема ни да дозволиме деградација на албанскиот јазик. Денес триумфираше улогата на ВМ како дел од ова влада.
Бранко Петрушевски од ВМРО ДПМНЕ на средба со новинарите рече дека раководството на Дуи знаеше дека ништо нема да се случи, но намерно создаде атмосфера на етнички тензии.
Дуи крира намерно тензии, не затоа што се грижат за правата на албанците, туку затоа што сака да ги заштити криминалците во нивните редови како Артан Груби и останатите.
Со писмена реакција се јавија и ОСДСМ. Поред нив, Уставниот суд мора да носи правно издржани одлуки без притисоци и политички влијанија. Секоја измена во законот за употреба на јазиците треба да биде во согласно со препораките на Венецијанската комисија, е ставот на СДСМ. Али Ахмети ќе почитува одлуката на САД, што го ставија на црна листа Груби, но сепак вели Груби со факти ќе обжали одлуката. До тогаш тоа што Груби е дело на високото партиско раководство на Дуи, нема никаква штета, смета Ахмети. Ако се докаже дека тој бил мешан во корупција, тогаш сам ќе ја напушти партијата. И министерот за правда Игор Филков во изјава за медиумите вели дека ќе ја чека разврската, прашан зошто меѓународната заедница увидела корупција и кај Груби и кај судијата Енвер Беџети, а македонските институции не. Вели, Македонија има многу за усогласување.
Јас сум благодарен на нашите партнери што ни помагаат во процесите, но некои работи ќе мораме сами да ги стираме до крај. Така да во периодот што следи да почекаме да видиме што ќе се случува, да не брзаме на заклучоци.
Криминалните действија на груби бежети ги виде САД, но не и оркестрираните обвинители, поставени од СДСМ и ДУИ, реагираат од ВМРО ДПМН. Обвинителството оформи предмет за поранешниот вице-премиер Артан Груби и апелациониот судија Енвер Беджети, откако и двајцата предходно се најдоа на црната листа на САД. Ова го соопшти државниот јавен обвинител Љубомир Коцески на брифинг со новинарите, кој посочи дека ќе се истражуваат сите наводи за трговија со влијание. Кривичниот суд им определи 30-дневен притвор на поранешниот директор на СМ Васко Стефанов и за уште 7 лица осомничени за криминал тежок 6,5 милиони евра во акцијата Адитив. Мерки на предпазливост им се определени на 13 лица, додека на едно лице му е определен куќен притвор. Поранешниот директор Стефанов со лисици на рацете беше спроведен во кривичниот суд, откако беше приведен на граничниот премин Табановце. Полицијата трага по неговиот претходник Васко Ковачевски, кој не е во земјава. Ковачевски не е осомничен за ниту едно од кривичните дела за кои се товарат до другите 22-ца, како што беше соопштено на брифинго со новинарите во јавното обвинителство. Ковачевски е осомничен за несовестно работење во службата. Името на Ковачевски според шефот на обвинителството Ислам Абази повторно испливало во истрагата и тоа само неколку дена пред спроведувањето на акцијата Адитив. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на прес рече дека поранешниот директор на СМ Ковачевски не е достапен на органите за прогон, но додава дека тој се уште има македонско државјанство.
Лицето кое што го напоменавте не е достапно на органите на прогон. Органите на прогон ќе сторат се во рамки на нивната законска надлежност да постапат, се со цел да истото биде обезбедено и биде изведено пред лицето на правдата. Она што е факт е дека посоченото лице е во рамки на регистарот на државјани на Македонија, истото е државјанин македонски и не побарало отпуст.
Во акцијата Адитив вклучени се лица кои биле на високи државни позиции, луѓе кои преку ноќ безвработени формирале фирми, заработувале милионски суми, трипати поголеми од пазарните цени.
Вие сте со SPS на македонски.
Токму така, вие сте со СПС на македонски, а штото го слушнавте извештајот од Македонија од нашиот соработник Милчо Јовановски, кој извештај ќе биде достапен на веб и фейсбук страниците подоцна во денот. Нашата фейсбук страница е СПС Македонија, на веб страницата е sbs.com.eu/Македонија. Слушате СБС Радио, програма на македонски јазик, денес ова се Васе Коцев. Продолжуваме со подготвените прилози. Имено меѓу 10.000 луѓе приведени и исчезнати во озлогласениот сирийски затворски систем за време на режимот на Асад, се смета дека околу 700 биле земени за време на Либанската граѓанска војна. СБС може да открие дека еден австралијски државјанин се верува дека е меѓу оние кои се уште се заглавени во сирийски затвор откако бил одведен од селото на неговото семејство во Либан. Неговото семејство во Мелбурн верува дека тој е задржан во Сирија повеќе 40 години. Прилогот е направен во соработка со Хамза Абукейр од SBS на арапски и Тајс Очи Сузи од SBS News. Керката на Адел Алдаиб Хана се уште се сеќава на денот кога имала 15 години, кога нејзиниот татко бил одведен од нивниот дом. Таа вели дека тој седеше до мене, ме хранеше затоа што не јадев. Тој рече, се враќам, завршија храната, ќе се вратам по тебе.
He was sitting next to me, feeding me because I don't eat. And they asked him, and he said, I'm coming back, finish your food, I'll be back for you. I'm the younger, the oldest one at...
Господин Алдиб создаваше нов живот во Мелбурн. Но семејна трагедија го принуди да се врати во Либан, кој влегуваше во 15-годишната граѓанска војна. Повторно ќе се случи трагедија, кога тој беше киднапиран од сирийските сили. Неговата сестра, Джамал Алдиб, ја презема приказната и вели, го зема околу 7 часот навечер, потоа околу 21:30 часот неговиот син отишол кај моите родители и им рекол: мојот татко некој го однел и не знаеме каде е.
They took him around 7 o'clock at night. Then around 9:30, 10 o'clock, his son, he went to my parents' house and told him, oh, my dad, someone took him and we don't know where he is.
Хана вели дека никогаш не го преболеле и додава дека секоја минута тој е во нивните глави. Размислувале за него.
Every minute he's in my head. We're thinking about him.
Семејството на господин Алдип вели дека тој дошол во Австралија во 1973 година. Документите, доставени до SBS, покажуваат дека тој добил австралиско државјанство во 1977 година, истата година кога морал да се врати во своето село во Либан. Неговото семејство вели дека тој бил киднапиран во декември 1984 година на 36 годишна возраст и сега би имал 76 години. Најлошиот страф од неговите роднини е тоа што тој е задржан во озлогласениот затвор Саднаја во Дамаск. Amnesty International го опишува како, цитирам, кланица на луѓе, затворен цитат. Отпадот на режимот на Асад, поранешните затвореници излегуваат надвор, вклучително и еден либанец затворен речиси 40 години, фатен за време на граѓанската војна во неговата земја. Но Джамал вели дека нема вести за Адел Алдип и вели дека доколку би можела да оди, ќе оди со микрофон и ќе вика каде е брат ми, ќе го бара, сакаме да го повикаме.
If I can go, I go with my microphone and sound. Where is my brother? Adel, Adel, Adel. I want to call him. That's why we need people to help us there.
Таа верува дека нејзиниот брат е се уште жив, откако доби писмо подпишано од него во април. Таа вели дека семејството сега побарало помош од австралиската влада и додава дека сака да одат и да го барат, затоа што е австралиски државјанин. Сите негови деца се тука. Сакаме да го најдеме. И додава дека е сигурна дека тој се уште е жив.
We want him and to go and look for him. Because he had an Australian citizenship, all his kids in here. We want to find him. Because he's there, 100%, he's still there, he's still alive.
SBS се обрати до Министерството за надворешни работи за коментар, но се уште не е добиен одговор. Ете, тоа беше прилогот подготвен за 10.000 луѓе приведени исчезнати во озгласениот сирийски затворски систем за време на режимот на Асад. А во продолжение почитувани еден прилог на спортска тема. Имено фудбалерите на Престон Македонија, Престон Лајонс, ги започнаа подготовките за новата сезона во Премиер Лигата. Од краткиот разговор со Славе Радески, еден од помошниците тренери во клубот, ќе дознаеме како течат за сега подготовките и како ќе се одвиваат до почетокот на сезоната. Фудбалскиот клуб Престон Македонија ги започна подготовките за престојната сезона во Премиер Лигата на Викторија. Тренинзите се одвиваат на стадионот на Престон Македонија, а ќе разговараме со еден од помошниците тренери во клубот, Славе Радовски.
Вие сте со SBS на Македонски.
Господине Радовски, ете веќе неколку недели фудбалскиот клуб Престон Македонија се подготвува за престојната сезона. Па ќе ве замолам за почеток од разговорот да ни кажете како тече досегашниот дел од подготовките.
Да, прво да кажам дека сум задоволен што сум тука, што можам да бидам дел од оваа екипа и да помогнам малку што се однесува до тренажниот процес, инаку подготовките се во овој дел многу добри. Во исто време се работи на физичка подготовка и на тактичко-техничка подготовка, што е еден склоп, еден модерен систем на тренинг, како што се работи во Европа. Ова интервална метода на работа носи брза игра, се доаѓа многу побрзо до игра и мислам дека кога ќе се вратат повредените играчи, мислам дека Престон ќе биде доволно подготвен да одговори на изазовите што се во NPL.
И сега спомнавте дека има и повредени играчи, составот сега е комплетен. За колку фудбалери станува збор повредени играчи, бидејќи забележав сега на тренингот дека дел од фудбалерите не се овде?
Да, неколку фудбалери се повредени, влечат повреди од порано. Конор Бел, Зенда и уште, мислам дека троица, четворица, тимот е сега пополнет со неколку млади играчи од резервите, така да таранжениот процес одвива без проблеми што се однесува до бројката на фудбалерите.
Очекувате брзо да се вратат во строј овие фудбалери?
Па веќе некои работат, дел од тренажниот процес го работат со нас, мислам со екипата, и мал дел веќе последниот дел од тренингот го работат со кондицијскиот тренер. Мислам дека за недела две ќе се комплетира екипата, освен еден или двајца играчи што имаат вака посериозни повреди и ким треба сигурно 3 до 4 недели за да се вратат во екипа.
Натпреварите започнуваат некаде на почетокот на февруари. Како планирате до почетокот на сезоната да се одвиваат подготовките и дали се закажени пријателски натпревари за проверка на формата?
Да, закажени се пријателски натпревари. Мислам дека ќе има мала пауза за Божичот и веднаш после нова година се продолжува со работата, каде што ќе се работи на интензитет на тактика и на интензитет да се влезе што е можно побрзо во на такмичарска форма.
Е, сега вие сте во стручниот штаб, па сега за разлика од минатата сезона има доста нови фудбалери. Какви се очекувањата на стручниот штаб од овие фудбалери, за каков квалитет на фудбалери се работи? Какви се очекувањата на клубот во престојната сезона?
Па од она ја што го знам, очекувањата се големи. Мислам дека и Престон тоа го заслужува со своето име. Мислам дека ќе се вклопат и новите фудбалери. Се работи за искусни фудбалери, за добри фудбалери. Некои од нив мислам дека се дојдени и од А лигата. Така да мислам дека со нивното искуство брзо ќе се вклопат и во начинот на тренирање, во тренажниот процес, а и секако во утакмиците.
А господин Радовски, благодарам за овој разговор. Ви посакувам добри подготовки и уште подобар почеток на сезоната во Премиер Лигата и настапите на Пресна Македонија.
Благодарам многу. На клубот му посакувам што е можно подобри резултати и се радувам што сум дел од екипата.
Вие сте со SPS на Македонски.
Ете, тоа беше разговорот со господинот Славе Радовски, кого слушнахме за подготовките на фудбалскиот клуб Престон Македонија. Во продолжение почитувани следува уште еден блок маркетинг, но пред да го слушнете, само да ве подсетам дека за сите интервјуа, прилози, видеоклипови на разни теми, треба да ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/Macedonian. Следува уште еден блок маркетинг, а потоа имате можност да го проследите разговорот, да го слушнете разговорот со нашата соговорничка Јованка Смилевска, инаку председателка на Македонското учителско друштво на Викторија. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас Ева Секоцев. Наша следна соговорничка е Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија. Од неа ќе слушнеме за овогодишната генерација матуранти по македонски јазик и за предизвиците и иднината на изучувањето на македонскиот јазик во Австралија. Со господја Смилевска разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Господја Смилевска, добро дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме малку за овогодинешната генерација матуранти по македонски во Викторија, а исто така и каков е трендот за изучување на јазикот во моментов во државните и етничките училишта. Добро дојдовте.
Добре ве најдов и благодарам повторно на поканата и на можноста да разговараме за
македонскиот јазик и за матурантите по македонски јазик во Австралија.
Со задоволство секогаш. Пред се честитки за матурантите, генерација 2024, како и до сите вас, наставниците кои им ја всадувате љубовта кон македонскиот јазик. Колку матуранти имавте оваа година?
Оваа година, исто како и минатата година, имавме 20 матуранти. Бројот е, да кажам, ист како минатата и предминатата година. Очекуваме дека бројот ќе се зголеми. Се надевме дека и оваа година ќе биде поголем, но сепак стагнираме во моментов.
Велите, очекувавте дека ќе се зголеми. На што ги засновате тие очекувања?
Па, после ковидот, мислам дека во текот на ковидот бројот се намали и сето тоа што се одвиваше со наставата на интернет беше малку потешко за учениците и се надевавме дека кога ќе почнеме после ковидот бројот ќе се зголеми и бидејќи претходно бројите беа повисоки и дека ќе бидиме секако над 30 ученици, но тоа не се случи и се обидуваме некако да допреме до родителите и до јавноста, до сите луѓе во Австралија за важноста на изучување на македонски јазик и за запишување во училиштата во кои што се изведува настава по македонски јазик.
Да, кои наставни стратегии ги користите за да го направите и учењето на македонскиот јазик поинтересно и достапно за учениците од различни возрасти и стилови на учење?
Да, секако дека ние треба да се придржуваме до одржување на настава според викториската наставна програма, но сепак и со користење на различни аудио и видео материјали кои што сега се подостапни на интернет, има доста приказни, има доста песни, има доста страници кои што се многу интересни за младите и за учениците. Така да се трудиме се до тоа да го поврземе и секако нормално да го пратиме наставниот план што треба да го пратиме, кој што ни е задолжителен во Викторија. Исто така се обидуваме да ја поврземе наставата со конкретни работи, со конкретни случувања, со настани некои кои што, например, им се на децата близки. Например, би кажала за постарите деца, еве се изучува, да кажам, повеќе за животната средина, тоа е актуелно за рециклирање и за сите тие работи. Така да преку такви наставни планови, наставни содржини, се изведува наставата за да им биде поинтересна на учениците.
Така, а дали ги интегрирате и културните аспекти на Македонија во часовите по-македонски?
Секако дека ги интегрираме, посебно, еве, например, пред некое време знам дека вие исто така разговаравте со координаторката од Кивордеон.
Да.
Се обидуваме да има приредба или некакво значување, не мора да има приредба во врска со значени настани од нашата култура и историја, како, например, Илинден, Великден, Божик, веќе за време на Божик сме на распуст, но сепак пред Нова година се зборува за тоа дека нашиот Божик е на 7 јануари. Така да преку тие настани се обидуваме да им ја пренесеме и да ги поврземе со македонската култура, историја и традиција. Исто така има некои работи кои што се интересни во врска со традицијата, а преку литературата, например, за повозрастните ученици, тие преку литературата можат да се запознат повеќе и со традицијата што била и се уште за некои работи ја одржуваме, иако сме во Австралија.
Кажете ни за уписите за следната година, дали се отворени за сите што се заинтересирани?
Уписите се отворени за сите што се заинтересирани. Јас би сакала да кажам дека има настава по македонски во Викториското училиште за јазици во центрите во Алтона, во Килордеон, во Нордчелонг, во Томастеон. Исто така има настава по македонски во средните училишта во Епинг Секондари Колидж, Лајло Норд Секондари Колидж и во двојазичното училиште Лајло Норд Праймари Скул. Уписите се отворени и секако дека сето се одвива преку интернет нормално, но може секој да праша за информации na telefon преку Викториското училиште за јазици или училиштата во кои што сакат да се запишат. Но исто така би сакала да напомнам дека е многу важно нашите луѓе да знаат дека покрај сите други работи што се важни за децата, јазикот е една од поважните, фактори што тие треба да го одржуваат и да им помагаат, барем да ги носат, да го изучуваат јазикот.
Како ја гледате иднината на изучувањето на македонскиот јазик во Викторија и воопшто во Австралија?
Јас би сакала да бидам позитивна, како и секогаш, но сакам да споменам дека јазикот со гордост треба да го изучуваат македонците и за нашиот јазик секој треба да си најде време и место. Тоа е нашето оружје, нашиот штит, тоа е нашиот сон, нашата љубов и нашето битие. Нашите луѓе во Македонија, во Австралија има многу иселеници од Македонија, посебно во Викторија. И би рекла дека жалосно е што бројот на запишани учајници стагнира и во моментот чувствуваме дека наставниците сите чувствуваме дека на нашиот народ се друго му е поважно во Австралија отколку изучувањето на јазикот. Чи мислам дека децата треба да одат на спорт и на секакви други активности, но во сето тоа треба да се балансира и да се одбери она што е поважно. А според мене мислам дека јазикот е една од поважните работи кои што нашите луѓе во Австралија треба да го стават на прво место. Посебно бидејќи државата не поддржува и за тоа добиваме многу помош, а лесно е нешто да се изгуби, ама потоа е многу тешко да се добие. И заради тоа би сакале да го задржиме.
Да. Господја Смилевска, со вас имавме интервју пред точно пред 5 години на почетокот на декември 2019, кога бевте нели новоизбрана председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, и тогаш рековме дека освен долгогодишното искуство на педагог и нова енергија и ентузијазам за афирмација на македонскиот јазик во Австралија, рековте дека дел од вашата визија е отворање нова катедра на некој од универзитетите во Мелбурн. Има ли нешто ново во врска со остварувањето таа визија или е тешко да, се добие некоја бројка
тешко. Тешко, многу тешко, бидејќи од Македонија се отворија многу во странство, например во Истанбул, во се отворија некои катедри во Хрватска, но тоа е многу тешко ако нема заинтересирани. Значи, луѓето треба да бидат заинтересирани. Јас тоа секогаш го потенцирам. Во секој училиште би можело да има настава по македонски јазик ако има заинтересирани родители кои би ги праќале деца за да го изучуваат јазикот. Ние не можеме да бараме да има катедра или да има... Ние објавивме конкурс, направивме напор да има настава за возрасни. Немавме пријавени повеќе од 5 души. Значи, народот треба да е тој што го негува јазикот и што го цени својот јазик, своето минато. И сега се обидуваме на друг начин да отвориме една група, плейгруп во соработка со црквата во Етинг, Свети Ѓорги и Пресвета Богородица, кои што имаат отворено македонски центар со библиотека, во тој дел да отвориме една група, плейгруп, каде што ќе читаме приказни по македонски, ќе одржуваме некаква врска, да развиеме таа љубов кај децата и да ги поттикнеме родителите, значи да се обидиме од мали нозе, па тие да ги праќаат понатаму во училиштата и потоа да одиме и да бараме и на факултетите. Значи, сето тоа треба да има некаков друг смисол, а не само да има некаква корист од тоа. Користа е во изучувањето на јазикот и зачувувањето на наследството што ни е оставено од нашите предци.
Добро, господја Смилевска, ви благодарам за разговорот и ви посакувам успешна работа и во иднина и уште многу генерации матуранти по македонски јазик во Викторија.
Да, ви благодарам и вас и вам и на сите слушатели. Би сакала да им ja čestitam Nova godina i da im posakam sretni božićni praznici i sve najdobro sledna ta godina.
SBS.
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 SBS Radio.
Ете, тоа беше разговорот со Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, со кого колешката Радица Бојковска Димитровска разговараше за овогодинешната генерација матуранти по македонски јазик, но и за предизвиците и днината на изучувањето на македонскиот јазик овде во Австралија. Ете, стигнавме пречи си до крајот на денешната програма, уште еднаш да се подсетиме на неважните настани на денот. Склучен договор за клуб од Папуа Нова Гвинеја да се приклучи во Националната рагби лига. Илјадници по години од прекин на Facebook и Instagram. Прво подготвителна седница, па конечна одлука. Уставен суд на Македонија дури следната година ќе одлучува за законот за јазиците. И во спортот, Саудиска Арабија официално е потврдена како домаќин на светското првенство во фудбал за мажи во 2034 година. Со тоа, обштувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Пријатно попладне и слушајте не утре, точно на планне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.